Хөкөмчеләр 10-нчы бүлек. Тола Исраил хөкөмчесе. Әбу Мәликнең вафатыннан соң Исраилнең коткаручысы Тумышы белән Исәсхәр ыругына караган Дыду углы Пуахтан туган Тола була. Ул Ифраим таулыгындагы Шамирдә яши. Исраил белән 23 ел дәвамында идарә итеп дөньядан китеп барганнан соң Тола үзенең шәһәре Шамирдә дәфн кылына. Яһир Исраил хөкөмчесе. Аңардан соң делегатлы Яһир 22 ел буена Исраил хөкемчесе булып тора. Аның 30 оғылы була һәм аларның 30-ы да ишәккә атланып йөри. Гилагат төбәгендә аларның 30 шәһәре булып, алар бүген дә Яһир авыллары дип аталалар. Вафатыннан соң Яһир Камунда гүргә индерелә. Раббының Исраилне дошман кулына тапшыруы. Исраил оғыллары Раббы күз алдында яман гамәлләр кылуын дәвам итеп, Бағал һәм Ашире сыннарына, Арамиләр, Сидунлылар, Мәбиләр, Аммонилар һәм Пәлештиләрнең илаһларына баш ияләр. Раббыдан йөз чөйреп, аңа табынудан туктыйлар. Шуннан Раббы Ярсуннан кайнап, Исраилләрне Пәлештиләр һәм Аммонилар кулына тапшыра. Шул елны әлеге халыклар Урдунның көнчыгыш ярында, Амурилар җирендәге Гилгатта яшәүче Исраил угылларын җиңеп чыгып, 18 ел дәвамында аларга көн күрсәтмиләр. Аннары аммонилар Яһүдә, Беньямин һәм Ифраим ыругларына каршы сугыш башлау нияте белән Урдунны кишеп чыгалар. Исраилләр бик мөшкел хәлдә калалар. Шунда алар: "Синең алда гынах эш кылдык без. Үз Аллабыздан йөз чөйреп, багал сыннарына табына башладык" дип ялынып ялварып Раббыга мөрәҗәгать итәләр. Раббы исә аларга: "Мисырлылар, аморилар, аммонилар, палештиләр, сидунлылар, Амалыкилар һәм Магунилар кул астында җафа чиккән чакта ялынып ялварып миннән ярдәм сорауга мин һәр чак сезне коткара килдем. Ә сез миннән йөз чөйреп башка илаһларга табына башлый идегез. Шуның өчен мин сезне бүтән коткармаячакмын. Барыгыз, үзегез сайлаган илаһларга ялварыгыз. Авыр чакта алар коткарсын сезне" дип җавап кайтарды. "Гынахлыбыз. Нишләтсәң дә без синең ихтиярыңда. Тик бу юлы гына ярдәмеңнән ташлама" дип ялварды Исраил угыллары Раббыга. Шуннан алар чит илаһлардан баш тартып, Раббыга табына торган булдылар. Һәм Исраилләрнең җафа чигүләренә ул тыныч кына карап тора алмады. Бер вакыт аммонилар Исраилләргә каршы сугыш ачарга хәл кылып, Гилгатка килеп тукталдылар. Исраил угыллары да гаскәр туплап Миспага җыйналды. Гилгат түрәләре бер-берсенә: "Аммонилергә каршы сугышка безне кем әйдәп алып барса, Гилгат белән шул идарә итсен" диде.